ang mga tao ay may kanya-kanyang pinahalagahan sa buhay. May iba na kalusugan ang mahalaga at mayroon namang kayamanan ng pansin. Ang iba naman ay napakahalaga ng relasyon. Ang ilan nga ay nagpapahalaga sa mga bagay na bunga ng kanilang kawalang pagtitiwala sa Panginoon. Isa marahil sa pinahalagahan ng mga Pilipino ay ang kayamanan. Bunga marahil ng kahirapan ng ating bansa. Sa aklat ng Levitiko, ang mga Israelita ay nagpakita ng pagpapahalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Sinusunod nila ang mga tuntunin ng Panginoon tungkol sa paghahanda nito, upang sa pamamagitan ng pagkain ay maluwalhati nila ang Diyos. Ating buksan ang ating banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Levitiko, at ang mensahe sa oras na ito ay iatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mula nang lumisan ka sa piling ko, di ka nililimot kahit ako'y iniwan mo. Ganon, ganon pa rin ang aking pagtingin, biyaya ko sa'yo'y laan pa rin. Landas mo'y sinusunan, dinilina kapag naliligaw ako sa'yo'y nangusap. Kuya'y di pa sama, alay ko'y lahat ang buhay ko kung siyang narapat. Langit ay alay kong muli sa'yo, laging bukas ang puso ko. Sa'yo iabot ang palad ko, sa sa tubo ko'y tinubos ka, magpapatawad ko'y laan kung kasalanan.
Ano po tayo, mga kaibigan? Alam po tayo ay nasa maayos na kalagayan ng isang makinig at hadit ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po niyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli na naman tayong maglalakbay sa oras na ito. Halina at samahan ninyo ako sa altar ng tabernakulo. Doon ay malalanghap natin ang handog na pagkain. Pag-aaralan natin kung papaano ito ginagawa at inihahanda. Sa ganoon, makuha natin ang mensahe nito upang magamit sa ating pang-araw-araw na katayuan sa buhay. Ganito ang mababasa natin sa unang talata ng Levitiko Kabanata 2. Kung may maghahandog ng pagkain, ang ihahandog niya ay mabuting uri ng harina. Buhusan niya ito ng langis at olibo at budburan ng kamanyang. Mabuting uri ng harina ang kailangan sa handog na pagkain. Noon, kakaiba ang mabuting uri ng harina. Hindi tulad ngayon, wala silang mainam na pagawaan ng ganito. Katunayan, ito ay kanilang ginagawa sa pamamagitan ng kanilang kamay sa isang mangkok na bato. Gumagamit sila ng pambayo para madurog ang butil. Kung mamadaliin ito, walang mabuting harinang magagawa. Kailangan na paglaanan ito ng maraming oras upang magkaroon ng mabuting uri ng harina. Ganito ang kailangan sa handog na ito. Kailangang mabayo ito ng maayos. Napakabilis lumipas ng panahon. Noon sa aming lalawigan sa Nueva Ecija, kung may mga kaganapan tulad ng kaarawan o di kaya ay pasasalamat, magsasawa ka sa kakanin. Subalit ang paggawa ng ganito ay hindi madali na tulad ng ating akala ngayon. Ilalabas ng maghahanda ang kanyang inaning bigas na malagkit, at ito ay ihahanda. Ang paghahanda nito ay depende sa gagawing kakanin. Tulad marahil ng ginagawa ng mga Israelita noon, babayuhin ito upang mapulbos. Ang ibang paraan naman ay sa gilingan ng bato. Hahawakan ng gigiling ang puluhang kahoy at pagtsatsagaan niya itong paikutin. Unti-unti namang ilalagay ang gililing na bigas sa butas ng gilingan. Noong araw, maraming tao ang nagtutulong-tulong para sa handaan. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Masasabi ko na iba ang kasiyahan noon. Hindi tulad ngayon nagiging makasarili ang tao. Nawawala na ang tulungan. Mayroon ng gilingan na pinatatakbo ng kuryente at hindi mo na kailangan pa ng mga kasama upang makagawa ng kakanin. Kaya nang gawin ito na nag-iisa. Ganoon pa man, napakasarap ng kakaning bigas, lalo na kung ito ay ginawa sa tamang paraan. Ang kahilingan nga ng Panginoon sa mga Israelita ay naiiba. Gusto niya ng mainam na uri ng harina. Ito ay maaaring kakaiba sa kanila noon. Subalit isa itong kapahayagan ng katangian ng ating Panginoong Hesus. Maaaring sabihin natin na kakaiba ang kanyang pagkatao kaysa sa atin. Subalit siya ay nasa maayos na kalagayan. Katunayan, masasabi ko na tanging siya ang may maayos na kalagayan sa mundong ito. Sapagkat sinira ng kasalanan ang lahat ng mabuti sa tao, ginawa tayo nitong mahina at walang kakayahang magbigay ng kasiyahan sa Diyos. May kwento sa akin ang aking kaibigan. Noong siya ay nasa kolehiyo pa, isa sa kanyang pinag-aaralan ay ang abnormal psychology. Bago siya magtapos, pinuntahan niya ang kanyang guro at nagtanong. Sinabi niya na sa panahon ng kanyang pag-aaral, nagtataka siya sapagkat ang mga kalagayan na hindi maayos sa tao na kanilang napag-aralan ay makikita sa kanya. Natawa ang kanyang guro sa kanyang sinabi. Nagtaka ako nang lumapit ka sa akin, wika nito. Lahat ng mga kaeskwela mo ay nanggaling na dito at pare-pareho kayo ng katanungan, dagdag niya. Alam mo, lahat kayo ay may pagkakataong hindi maayos. Ako man ay mayroon din ito pagtatapos ng kanyang guro. Ang kalagayang ito ng tao ay hindi lamang makikita ngayon. Ilang libong taon na ang lumipas pagkatapos lalangin ng Diyos ang sanlibutan, maayos ang relasyon ng tao sa Diyos noon. Subalit ang kalagayang ito ay nasira ng magkasala sina Adan at Eva. Tingnan natin ang kalagayan ni Samson. Hindi tulad ng mga tao noon, kakaiba ang kanyang kalakasan. Subalit sa kabila nito ay ang kanyang kahinaan ng kalooban at pag-iisip. Kakaiba ang katalinuhan ni Apostol Pablo. Subalit makikita natin na parang mayroon siyang mga kapintasan. Pabukso-bukso naman ang damdamin ni Pedro. Sinabi pa niya na handa siyang mamatay para kay Jesus. Subalit itinatwa niya ang kanyang Panginoon noong siya ay nasa gipit na kalagayan. Nagpapakita lamang ito ng kahinaan sa ating mga desisyon. Si Haring Saul ay hindi marunong makinig sa payo ng iba. Hindi niya kayang maglingkod sa Panginoon upang sumunod. Ito ang dahilan upang hatulan siya ng Diyos na nagbunga ng kanyang kamatayan. Lahat sila ay may kahinaan at hindi maayos na katangian. Subalit ang Panginoong Hesus ay kakaiba. Maayos ang lahat sa kanyang katangian. Kaya niyang palayasin ang mga negosyante sa templo at gayon din kaya niyang kalungin ang maliliit na bata. Nagtaka ang mga guro sa kanyang katalinuhan noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Nang siya ay magturo, namangha ang mga tao sa kanya. Ganito ang mababasa sa talatang 15 ng Juan Kabanatang 7. Saan kumuha ng karunungan ang taong ito, gayong di naman nag-aral. Ganoon pa man, hindi niya ginamit ang kanyang katalinuhan upang maging batayan ng kanyang paghusga sa tao. Hindi ba ninyo napansin na hindi ito ang naging basihan ng kanyang ugali? Ang lahat ng kanyang ginawa ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama at iyon ang tangi niyang batayan. Nanangis si Jesus sa pagkamatay ni Lazarus at ganoon din sa hindi pagiging makatarungan ng Jerusalem. Subalit sa ganoong ding kalagayan, binuhay niya si Lazarus at hinugasan ang Jerusalem. Hindi niya hinayaang pagharian siya ng kanyang damdamin. Hindi siya naging makasarili at walang nakapigil sa kanya sa pagpunta sa Jerusalem upang doon mamatay. Sa buong buhay niya, ang kanyang sinasabi, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. Ganito ang mababasa sa talatang 38 ng Juan Kabanata 6. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Hindi siya kailanman pinangunahan ng kanyang damdamin. Ang lahat na kanyang ginawa ay ayon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang langis ng olibo ay kapahayagan ng banal na espiritu. Sa talatang ito, pansinin natin na ang handog ay bubuhusan ng langis, samantalang sa mga talatang 4 at 5, ang langis ay imamasa sa handog. Sa talatang 6, mababasang muli na bubuhusan ang handog ng langis at sa talatang pito, ang langis ay kailangan din sa pagsasagawa ng handog. Sa makatawid, ito ay napapaliguan ng langis. Napakahalagang bahagi ng handog ang langis at ito ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Kapansin-pansin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ipinanganak siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binautismuhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ginabayan siya ng banal na Espiritu. Siya ay nangaral, gumawa ng mga himala at ibinigay ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kaganapan bilang tao ay nangangailangan ng patnubay ng banal na Espiritu, tayo pa kaya? Wala tayong magagawa sa ating buhay kung wala ang kanyang pagkilos. Mapapansin din ang kamanyang sa handog na pagkain. Maaaring ito ay galing sa balat ng punong kahoy o di kaya ay sa dahon ng halaman. Maamoy ang halimuyak nito. Kapag ito ay nadidikdig at sinusunog o kaya ay dinadagdagan, tinutukoy nito ang bigat ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Ito ang nakita ng Ama sa kanyang anak kung saan kanyang sinabi na siya ang kanyang kinalugtan. Ang halimuyak na ito sa kanyang buhay ay marapat lang na maranasan din natin. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating harapin ang mga hamon ng buhay. Marami ang sumusuko kapag dumarating ang ganitong mga pangyayari. Ang nais nila'y pawang ang mga kaginhawahan. Marami ang nagsasabi na malaking kamangmangan ang magbigay ng pasalamat kapag dumarating ang mga pagsubok. Ano ang kabutihang ibibigay nito? Subalit tama ang sinabi ni Santiago sa ikalawa at ikatlong talata, kabanata isa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayanan ang mga pagsubok na iyan. Sa paghahandog nga ng pagkain, kailangang sundin ng mahigpit ang tagubilin ng Diyos. Ganito ang mababasa sa ikalawang talata, bago dalhin sa mga saserdote, ang saserdoteng namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina, kasama ang langis at lahat ng kamanyang para sunugin sa dambana bilang isang alaala at mabangong handog kay Yahweh. Ang saserdote ay tatanggap ng bahagi sa handog ng pagkain, at ang matitira dito ay mahahalo at susunugin sa altar. Ganito pa ang sinasabi sa talatang tatlo, para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang matitira. Ito ay banal pagkat bahagi ng pagkain handog sa akin. Binigyan din dito ang katotohanan na ang handog ay susunugin sa altar kahit walang dugo na mabubuhos. Patuloy nating basahin ang talatang 4-10 bilang paraan ng paghahandog. Kung luto sa horno ang handog na pagkain, kailangan ito ay yari sa mabuting uri ng harina at walang libadura. Maaaring ito masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng manindipis at pahira ng langis. Kung luto naman sa ihawan ang handog na pagkain, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gamitin, walang lebadura at minasa rin sa langis. Pagpipira-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis, ito ang iyong panghandog na butil. Kung luto man sa kawali ang handog na pagkain, kailangan din ang mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga handog na pagkain ay dadalhin sa saserdote, dadalhin naman niya ito sa dambana. Kukunin ng saserdote ang bahaging pang-alaala at susunugin sa dambana bilang mabangong handog sa akin. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Banal ito, pagkat bahagi ng handog kay Yahweh. Ganito ang maayos na paraan sa paghahandog ng pagkain. Sa mga nabasang talata ay paulit-ulit na binigyang pansin ang mabuting uri ng harina at langis. Ang pagsunog dito ay paulit-ulit ding binigyan ng diin. Ang apoy dito ay tumutukoy sa kalakasan at kapangyarihan ng Diyos na siyang makikita sa buhay ni Kristo. Sa talatang siyang binanggit doon na ito ay isang mabangong handog sa Diyos, ang tanging kahulugan ng handog na ito ay tumutukoy kay Kristo. Tulad ng aking nasabi, ang mabangong halimuyak nito ay mula sa kanyang paghihirap. Sa ating karanasan, hindi madaling manaig ang tinatawag na mabangong halimuyak sa panahon ng paghihirap. Kapag dumarating ang ganitong karanasan, walang ibang naiiwan sa ating isipan kundi ang mga pangit na pangyayari. Subalit kay Jesus, habang lumalala ang paghihirap, lalo namang nalalanghap ang halimuyak ng kanyang buhay na inihandog. Nagawa niya ito sapagkat sinabi na rin niya sa talatang 29 ng Juan, Kabanatang 8, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ang kanyang ministeryo sa ibabaw ng lupa ay katuparan ng pahayag sa talatang 1-7 ng Isayas, Kabanata 42. Ganito ang mababasa. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambuhoy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Pagaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Sa paghahandog ng pagkain sa tabernakulo ay matitira sa handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kung ating kukunin ang mensahe nito sa ating buhay, napakalaking pagkakataon ito para sa mga mananampalataya. Ang pagkakataong malasap ang mabangong handog na si Kristo. Ano ba ang karanasan natin kay Jesus? Nalasap ba natin ang mabangong paghahandog niya ng kanyang sarili? Pagkatapos natin itong malasap, ano ang sumunod na hakbang na ating ginawa? Ang bawat isa sa atin ay may sariling karanasan kay Kristo. Subalit hanggang saan humantong ang karanasang ito? Gaano katagal na nanatili ang init nito? Dumarating ang mga panahon, tayo ay dinudurog ng mga pagsubok at nabibigatan sa ating mga suliranin. Sa ganitong kalagayan, patuloy bang nalalanghap ang mabangong halimuyak ng ating karanasan sa Diyos? Ganito ang sinabi ni Jesus sa talatang 53-58 ng Juan, Kabanata 6. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin, at ako ay sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Maraming maling haka-haka tungkol sa mga talatang ito. Akala ng ilan, ang katawan at tugo mismo ng Panginoong Jesus ang kanyang tinutukoy. Binigyan linaw ito sa atin sa aklat ng Mateo talatang 26-28, Kabanata 6. Ganito ang mababasa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo, na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Maliwanag sa mga talatang nabasa na hindi ang literal na katawan at dugo ni Kristo ang tinukoy. Ito ang pananahan ng Panginoong Jesus sa buhay ng tao. Ganito ang mababasa natin sa 1 Juan 5:12. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Pag sumikapan nating mapanatili ang kaugnayan natin sa Diyos, huwag nating hayaang ihinto ito ng mga pagsubok at suliranin. Kung nais mong maranasan ng kapayapaan sa iyong sarili, gawin mong bahagi ng iyong buhay si Kristo. sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay maaari mong maranasan ang buhay na walang hanggan na iyong inasam. Sa talatang 11 naman ay ganito ang mababasa tungkol sa paghahandog ng pagkain. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang pagkain may libadura sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng libadura o pulot kung ihahandog sa akin. Ang pulot at libadura ay hindi pinahihintulutang maging bahagi ng handog. Ang libadura ay paulit-ulit na binanggit sa banal na kasulatan. Ang libadura ay kapahayaga ng Diablo. Pinaaalalahanan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa libadura ng mga Pariseo. Tinukoy niya dito ang mga katuruan ng mga Pariseo. Ang libadura ay katuruan ng Diablo. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang libadura sa paghahandog. Ito ay tumutukoy sa katotohanang hindi matatagpuan kay Kristo ang anumang anyo ng kasamaan. Ipinagbawal din na maging kabahagi ng handog ang pulot. Maaring paasimin ng pulot ang isang bagay gaya ng nagagawa ng libadura. Maraming tao ngayon ang punong-puno ng matatamis na pananalita. Ilan sa mga opisyal ng gobyerno ay halimbawa nito. Hindi natin maikakaila ang matatamis silang pangako. Kapag nangangailangan sila ng boto, kung ano-anong pangako ang kanilang binibitiwan. Subalit ang mga pangakong ito ay napapako paglipas ng panahon. Walang isa man sa mga iyon ang natutupad. Kung minsan matutuklasan mo pa nga na labag sa batas ang kanilang gawain. Ayaw ng Diyos na mangyari ito sa loob ng iglesia. Gusto niyang tayo ay maging tapat. Ang anumang anyo ng kasinungalingan ay dapat maalis sa ating buhay. Mamuhay tayo sa tamang paraan at katotohanan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa araw na ito at niloob mong kami po ay mag-aral ng iyong salita at magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.